Takže vítajte. Prázdniny nakoniec skončili. A pokračujeme teda v tom našom texte veľpiesne, aby sme to stihli do leta. A po skladbe Tabula Rasa, ktorej druhú časť sme počúvali od Arvo Pärta, teraz zaznejú piesne v našom podaní, ak sa pridáte. Piesne z téze z pevníka 9, 16 a 26. 9, 16 a 26. Takže ešte raz vítajte po všetkých tých stretnutiach, ktoré mali byť a neboli. Teda to bolo len jedno ohlásené. Som si myslel, že nikto nepríde, ale prišli ste predsa. Takže pokračujeme, kde sme skončili, v tej piesni Šalamúnovej. Pravdepodobne si už nepamätáte, kde. Skončili sme v 5. kapitole a budeme pokračovať teda v nej ďalej. Čiže veľpieseň, 5. kapitola, čítame od 8. verša, pokračujeme 6. kapitolou až po 10. verš. Otvorila som môjmu milému, ale môj milý už odbehol, odišiel. Aha, zle som začal čítať, pardon. Od 8. až. Zaprisahávam vás, céry jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lásky. A o čo je ten tvoj milý lepší než iný, najkrajšia medzi ženami? O čo je tvoj milý lepší než iný, keď nás tak zaprisahávaš? Môj milý je svieži a červenolíci, najlepší z tisícov. Jeho hlava je sťa lesknúce sa rídze zlato. Jeho kadere sú ako strapce ďatlovej palmy. Čierne ako havran, jeho oči ako holubice nad vodnými bystrinami. V mlieku vykúpané, sťa vsadené drahokami. Jeho líca sú balzamová hriadka, zarastená voňavými bylinami. Jeho pery sú ľalie, rosia mirhov, ktorá preteká. Jeho ruky sú ako zlaté prúty, vykladané drahokamom. Jeho brucho je slonovinový skvost, obložený zafírmi. Jeho stehna sú stĺpy z bieleho mramoru, podložené na zlatých podstavcoch. Jeho výzor je ako Libanon. Vzácny je sťa cédre. Jeho podnebie je presladké, celý je príťažlivý. Taký je môj milý, taký je môj priateľ, céry jeruzalemské. Kam šiel ten tvoj milý, ty najkrajšia medzi ženami? Kam sa ten tvoj milý obrátil? S tebou ho pohľadáme. Môj milý zostúpil do svojej záhrady, k balzamovým záhonom, aby pásol medzi záhradami a natrhal ľalie. Ja patrím svojmu milému a môj milý zas mne, pastierovi uprostred ľalie. Krásna si, priateľka moja, ako Tyrca, pôvabná ako Jeruzalem, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma vzrušujú. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupujú z Gileádu. Tvoje zuby sú ako stádo oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, žiadnej mláďa nechýba. Ako kryžalky granátového jablka sú tvoje sluchy za závojom. 60 je kráľovien, 80 vedľajších žien a dievčat bez počtu. Ale moja holubica je jediná, moja bezchybná, jedináčka svojej matky. Čistá pre tú, čo ju porodila. Videli ju devy a nazvali ju šťastnou. Kráľovné i vedľajšie ženy ju oslavovali. Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora? Krásna ako luna, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za ten nesmierny zázrak, ktorý je tu stále s nami. Pre každého z nás osobitne a pre každého z nás aj vonku okolo nás. Zázrak toho, že sme a že okolo nás jestuje svet. A uprostred toho sveta sa deje toľko prapodivných vecí. Svet, v ktorom sme odsudzení, každý uzavretý vo svojom vlastnom ja, v tajomstve individuality. A zároveň stratený v množstve, kde sa strácame v dave toho istého. Ale vďaka ti za ten zvláštny zázrak, že z toho všetkého môžeme občas vstúpiť do komórky zmysluplnosti, kde zrazu stojíme jeden voči druhému s odhalenou tvárou, nahliadajúc nesmiernosť osoby toho druhého. V tom, čo ani nevieme uchopiť a čo zažívame a nazývame ako ja a ty. A tak ťa prosíme aj nad touto starobilou básňou, ktorá sa snaží uchopiť zázrak lásky a nejakým spôsobom v ňom možno naznačiť aj teba, Bože. Prosíme, hovor k nám svojim duchom. Osvieť v nás našu skúsenosť. Osvieť naše otázky. A prehovor k nám z hlbiny nášho srdca, tam, kde sa dodnes skvejú stopy svetla, ktorým si nás osvietil na začiatku nášho života. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, takže po trojmesačných prázdninách vraciame k veľpiesni, k piesni. Piesni. Pripomeniem len to, že na tú dobrodružnú cestu, možno troška záhadným textom, možno troška zdlhavým pre niekoho, pretože sa tam opakujú obrazy, sme sa vydali z niekoľkých dôvodov. Jeden je proste ten zaujímavý paradox, že v strede posvetných kníh náboženstva, ktoré je dosť prísne, čo sa týka sexuálnej morálky, presne v strede tej knihy je pieseň Šalamúnova, ktorá je v podstate milostnou básňou a nevyhýba sa erotickým narážkam a obrazom. Zarážajúce, ako sa tam mohla dostať, ako to mohli schváliť, prečo tam je. No a druhý dôvod sme si vraveli, ešte dokresľuje ten paradox, že práve táto kniha sa stala zdrojom mystiky, to znamená toho najradikálnejšieho bytostného hľadania Boha a splynutia s Bohom v dejinách kresťanskej spirituality. Takže sme si to aj na začiatku hovorili, že budeme hľadať to zvláštne stretnutie erotiky s mystikou a k čomu nás to vlastne vedie. No, sme už viac menej v podstate v polovičke teda tej knihy a pripomeňme si scénu, ktorú sme opustili pred prázdninami. V tej scéne sme videli obrazy hlbokej osamelosti, ktorá sa láske stáva. Videli sme Milu, ktorá z rôznych necelkom jasných dôvodov zaváhala, keď jej Mili naznačil svoju prítomnosť klopaním rukou v okne, neviem čím všetkým. Zaváhala a potom, keď sa odhodlala a otvorila, on tam už nebol. A potom nasledovali scény hľadania, ktoré už raz zazneli v tej veľpiesni. Videli sme ju ako beha prázdnymi nočnými ulicami a kričí do tých prázdnych ulic. Navracia sa jej len ozvena jej vlastného hlasu. A videli sme v závere aj obrazy poníženia, kde strážcovia mesta, ktorí ju chytili ako rušiteľku nočného poriadku, ponížili a vykonali na nej násilie. Na konci týchto scén Milá sa obracia k akémusi pomyselnému chóru jeruzalemských žien a osloví ich vetou, ktorú sme čítali na začiatku. Vetou, ktorá, ako sme si už povedali, je akýmsi refrénom celej piesne Šalamúnovej. Znova a znova sa vracia tento motív zaprisahávania. Zaprisahávam vás, dcery jeruzalemské. Ak nájdete môjho milého, čo mu oznámite? No čo iné? To, že som chorá od lásky. No, a tu začína text, ktorý sme čítali. Ten text sa troška vymaňuje z toho rytmu tej básne alebo z tej štruktúry. Väčšinu básni tvorí aj monológy či dialógy medzi Milou a Milým. Tu sa ale Milá zrazu obracia k akémusi obecenstvu. Ako keby tam celý čas stálo a pozorovalo tú drámu lásky. Obracia sa k akejsi skupine, ktorá predstavuje chór jeruzalemských žien. V závere, teda po tom akomsi rozhovore, kde ten najprv Mila ich vyzve týmto výkrikom, potom chór jej položí dve otázky, ona odpovie dvoma veľmi čudnými odpovediami a nakoniec do toho vstúpi aj Mili. A k oslave, ktorou oslavovala Mila, jeho nádheru on pridá svoju vlastnú, ktorá sa dosť podobá. Takže, skúsme najprv zastať pri tom fenomene toho chóru jeruzalemských žien. Na čo nám tu je? Čo predstavuje? Dajme teraz bokom všetky rôzne teórie, ktoré sa nedajú ani potvrdiť, ani vyvrátiť, že je to nejaký, ak to bola svadobná pieseň, tak to bol chór nejakých družičiek. V samotnej tej básne ní si myslím, že zastupuje opak alebo protipol toho, čo predstavuje Mila. V podstate v texte, ktorý sme čítali, to napokon samotný Mili pomenoval, keď povedal. 60 je kráľovien, 80 vedľajších žien a diev bez počtu. Ale moja holubica je jediná. Moja bezchybná jedináčka svojej matky, čistá pre tú, čo ju porodila. V podstate oproti individualite aj jedinečnosti Milej, tu stojí množstvo. 70 kráľovien, 80 vedľajších a diev bez počtu. Chór žien zastupuje množstvo. Zastupuje ženu ako druh. Ženu ako typ. Oproti ním Milá stojí ako jedinečnosť, ako osoba, ako neopakovateľná, ako jedinečná. A to ale vidí iba Milý, alebo to vidí matka, ktorá porodí. Jedinečnosť každého jedného dieťaťa. Nie jedno z miliónov ľudských šteniat. No, rozhovor nás tak vovádza do typickej bytostnej dilemy, ktorú si celý život nesieme so sebou. A to je dilema rozporu medzi kolektivitou a individualitou. Laurie Anderson v takej jednej melancholickej piesni spieva v angličtine, to znie tak, Daddy, daddy, it is just as you said, when living outnumber the dead, I am one of many. Preklad. Otec, je to tak, ako si to povedal. Keď už živí ďaleko prerástli mŕtvych, počtom prerástli mŕtvych, som iba jedna z mnohých. Toto napätie medzi tým, že sme iba jednou ľudskou bytosťou, medzi množstvom iných ľudských bytostí. Som jedným mužom spomedzi množstva mužov. Si jedna žena medzi mnohými ženami. Na druhej strane, každý sám seba prežívame ako jedinečné, nezrovnateľné bytie, do ktorého ani nikto zvonku nemôže celkom nahliadnúť. Tá jedinečnosť je ako keby skrytá a úplne nahliadaná iba nami samými. Nahliadame sa ako osoba a individualita. Keď premýšľame o človeku, tak môžeme dospieť k dvom veľmi protichodným predstavám alebo záverom. Na jednej strane môžeme dospieť k tomu, že v podstate, keď sa na to pozrieme, tak všetci ľudia sú si v zásade rovnakí. Majú v základe tie isté charakteristiky, každý v inej miere, podstupujú v zásade ten istý osud, nič nového sa nedeje pod slnkom. Možná je aj úplne opačná odpoveď. Každý je iný, jedinečný, neopakovateľný. Nič sa v skutočnosti na tomto svete neopakuje. Žiadny človek sa nedá zrovnávať so žiadnym iným, pretože je bytostne jedinečný. No, cítime, že jeden je druhý pohľad má svoju pravdu. A sú argumenty, na ktorých stojí také pozorovanie, ale zároveň cítime, že pravda o svojej úplnosti môže byť tušená, nahliadaná iba vtedy, keď tieto dve takmer rozporné pohľady alebo rozporúplné pohľady nejakým spôsobom spájame a učíme sa to vidieť aj tak, aj tak. Kde a ako ale spojiť ten paradox pravdy všeobecného a pravdy jedinečného? No myslím si, že chór žien nás vovádza teda do toho sporu, aj otázky kladie, obe tie otázky kladie tak, že keď ich počúvame, môžeme v nich hľadať alebo aspoň tušiť túto otázku, hľadať a počúvať aj odpoveď na ňu. O čo je tvoj milý lepší než iný? Dobrá otázka. A potom sa pýta, kde ho nájdeš, keď taký je? Ako ho máš nájsť? Ako máš nájsť tú jedinečnosť? Kde sa nachádza? No, všimnime si odpoveď milej, teda najprv prvú otázku a prvú odpoveď. Mne sa zdá, že tá prvá otázka žien v sebe nesie iróniu. Neviem to ináč čítať. Xkrát som si to čítal, počujem to tam. O čo je ten tvoj milý lepší než iný? Ty, najkrajšia spomedzi žien. Najkrajšia spomedzi žien, to tie ženy prevzali od milého, on ju už tak raz pomenoval. Čo je to za nezmysel? Najkrajšia spomedzi žien. Ktorá žena je najkrajšia spomedzi žien? Myslím si, že tá otázka sama v sebe už nesie spochybnenie. Dívajú sa tam na tú milú, ako pobehuje nezmyselne po meste, vykrikuje za svojim milým. Na čo tá urputnosť, na čo tá vášnivosť, moja milá? V čom je ten tvoj príbeh lásky iný než všetky ostatné? Je tu predsa tisíce iných mužov, tisíce iných príbehov. Všetky sú svojím spôsobom rovnaké. Iba sa tu opakuje to, čo sa pod slnkom vždy dialo. Prečo si myslíš, že len ten tvoj je výnimočný? A v čom je výnimočný? V čom je tvoj milý viac než iný milý z iných milostných príbehov? Aj to oslovenie, teda najkrajšia zo žien, možno počuť ako iróniu. A ja to tak počujem. To prehnané označenie. Aká súťaž krásy. Aká Miss Univerza vyberie tú najkrajšiu ženu spomedzi žien. Na základe akých kritérií? Myslím si, že tá otázka to v sebe nesie samozrejmú odpoveď. My, ktorí už máme cez 40, vieme, aká je odpoveď. Samozrejme, že nie je o nič viac ako iný. Ani tento príbeh lásky nie je iný. Nevymýka sa spomedzi tisícov iných príbehov, ktoré sa udiali pred nami a ktoré sa udejú po nás. Keby sme sledovali tento príbeh lásky ďalej, povedzme sa vyvinul do manželstva, potom dlhé roky, v ktorých by títo dvaja ľudia spolu stárli, sledovali by sme dostatočne dlhý čas túto dvojicu, určite by sme, ak by to bol realisticky napísaný príbeh, čo možno ani toľkom nie je táto básnička, ale keby sme to sledovali, tak by určite došlo v tom procese k vytriezveniu, očarenie by sa troška rozostrilo a postupne by sa začalo vynárať vedomie, že to, čo sa s nami deje, moja milá, je to, čo sa dialo každému mužovi a každej žene. Pred nami i po nás. Ani ja, ani ty, milá moja, nie sme žiadnou výnimkou. Čo odpovedá milá? Odpoveď milej znie naivne a zaslepene detinsky. Keď ju počúvate, tak oproti tej zrelej irónii tých jeruzalemských žien nestavia nič iné, len kvetnaté reči ospevujúce výnimočnosť milého. Oni sa pýtajú, v čom je on výnimočný, v čom je iný ako ostatní. A jej odpoveď je napríklad, jeho výzor je ako Libanon. To je strašne silný argument. Vzácny jesťa cédre. Wow. No, proste taká je jej odpoveď. Chór žien ju vyzval k nejakému porovnaniu. Nech povie, že v čom je to také výnimočné, v čom je väčší o 3 metre ako ostatní, má krajší nos ako všetci muži, alebo je to taký nezlomný charakter. No povedz, v čom to je. Milá začne chrliť svoju poéziu, popisuje výnimočnosť milého, ale jej popis nemá realistický charakter. Neopisuje jeho fyziognómiu ani psychickú stránku jeho osobnosti. Hovorí jazykom poetických symbolov. Symbolov, ktoré sú nám možno aj troška vzdialené svojou poetikou. Nehovorí o tom, aký jej milý je. Neporovnáva ho s tým, aký sú iní ostatní, aby dokázala jeho výnimočnosť a nadradenosť. Nehovorí o tom, aký je. Hovorí o tom, čo pre ňu znamená práve on. A používa na to proste symboly hodnoty, ktoré boli v tej dobe dominantné. Porovnáva alebo oslovuje a označuje ho metaforami toho najväčšieho, najvzácnejšieho. Hovorí o tom, čo on pre ňu znamená. On jediný. Nuž, ako počúvať túto jej výpoveď? Má Mila v niečom pravdu? A v čom je pravda Milej? No, toto bude ťažké. Ako ju obhájime. Nuž, okrem pravdy individuality a pravdy kolektivity, jedinečného, izolovaného a všeobecného na druhej strane, je tu ešte jedna pravda, a to je pravda vzťahu ja a ty, ktorá stojí ako most uprostred a spája brehy trpko rozdeleného sveta. Pred pár dňami som bol na takom stretnutí, kde som sa stretol s jedným kamarátom, slovinským básnikom. A ten ma zaujal tým, že rozprával o tom, že slovinčina má nielen jednotné a množné číslo. To počúvajte, to je úplne šokujúce. Nemajú len jednotné a množné číslo, ale majú aj duálne alebo podvojné číslo. Čiže máte prvú osobu, duál a množné číslo. A on sa celkom v jazykoch vyzná a hovorí, že dokonca archaické jazyky väčšina mali toto jednotné, podvojné a množné číslo a že sa to časom vytratilo. Dnes sú len tri jazyky na svete, ktoré si to zachovali a jedným z nich je práve slovinčina. Keď to rozprával, tak som si spomenul na obraz jedného, tužím, tiež slovinského, naivného maliara. Ten nie je jeden, skoro všetky obrazy boli také, že keď niečo kreslil, napríklad strom, tak strom bol vždy stromom z dvoch stromov. Na tom strome sedeli dvaja vtáci. Do lesa išli dvaja drevorubači. Proste všetko tam bolo podvojné. Celý svet bol vytvorený z dvojic. A mám pocit, že tento archaický tvár, ktorý sa už vo väčšine jazykov nezachoval, si uchováva múdrosť, ktorá sa nám tak troška vytratila a vyparila. Okrem individuality a kolektivity, je tu ešte dualita vzťahu. Ja a ty. Kde nič iné, kde je všetko ostatné vylúčené. Je iba duál. Ja a ty. Ja stojace voči tvojmu ty. Čiže okrem subjektivity jediného a objektivity toho kvantifikovateľného množstva je tu duál vzťahu ja a ty, v ktorom sa rozpor prekonáva. Rozpor subjektivity a objektivity, jedinečnosti a všeobecnosti sa prekonáva v mystériu vzťahu, ktorému zvykneme hovoriť láska. O tomto duálnom vzťahu vypovedá Mila svojou odou na Milého. Iba v takom kontexte majú zmysel jej slova. Pretože jedinečnosť človeka možno nahliadnúť iba po vzťahu ja a ty. Kým sa na vás budem dívať ako na počet ľudských jedincov, porovnávať vašu veľkosť, vaše pohlavie, tak vás zaradím do množín, do skupín. Nenahliadne vás ako skutočné ty. V okamihu, ale keď sa pre teba postavím ako ja pred ty, už nič iné neexistuje. V tej chvíli je všetko ostatné vedľajšie. Ty je vždy jedinečné. A tak milý, ktorý je ty, je vždy viac ako všetci ostatní. Práve v tomto duálnom vzťahu ja a ty neplatí žiadne porovnanie. Chor žien vyzýva milu, aby porovnala milého s ostatnými. Lenže tam, kde stojím pred tebou ako ja pred ty, žiadne porovnanie neplatí. Nedá sa uplatniť. Porovnávaním môžem postupovať iba vo svete množstva. Tam, kde platí množné číslo. Porovnávam, vylučujem podobné, nepodobné, sčítam, delím, kvantifikujem. Ak zo sveta množstva však vystúpim a predstúpim pre teba ako pred skutočnú osobu v základnom vzťahu ja a ty. Všetky porovnania sa stávajú bezpredmetnými. Si to ty jediný, neporovnateľný, neprirovnateľný, nezapočítateľný a nezaraditeľný. Tak je milý pre milú viac než všetci ostatní. Porovnávanie patrí do sveta vecnosti, do sveta objektov, ktoré skúmame, do sveta objektov, ktoré používame. Porovnanie patrí do sveta súťaží o Miss Univerza. Nepatrí do sveta vzťahu ja a ty. Keď žena začne svojho muža porovnávať s inými mužmi, vystupuje zo vzťahu ja a ty a vstupuje do sveta neosobnej vecnosti. Keď rodič začne svoje dieťa porovnávať s inými deťmi, vystupuje zo sveta vzťahu ja a ty. Vstupuje do sveta neosobnej vecnosti. Ak sa chce potom vrátiť späť do vzťahu, musí opustiť cestu porovnávania. Vstúpiť do sveta otvorenej odovzdanosti a prijatia. Tak, ako to aj pekne znie v tej našej básni. Ja patrím svojmu milému a on mne. To je ten slovinský duál. To je tajomstvo lásky. Svet čirej individuality a čirej kolektivity postráda zmysel. Stále znova a znova na ňo padá tieň absurdity a nezmyselnosti. Iba vtedy, keď z neho znova a znova vstupujeme do duálneho sveta ja a ty, nachádzame znova a znova zmysel, ktorý sa nám po svete izolovanej individuality a kvantifikovaného množstva obecnosti stráca. No, všimnime si teda tú druhú otázku. Tá je prekvapivá. Prekvapivá je pre mňa preto, lebo zrazu po tej abstraktnej chváloreči, ako keby jeruzalemské ženy boli presvedčené o tom, že je naozaj ten milý nejakým spôsobom výnimočný. Kam šiel tvoj milý? Najkrajšia zo žien. Kam sa tvoj milý vytratil? Pôjdeme ho hľadať spolu s tebou. No, ako to chápať? Presvedčila milá chor jeruzalemských žien o vynimočnosti milého? No, to si ja na základe textu viem veľmi ťažko predstaviť. Pochopila, že vynimočnosť milého je vynimočnosť, ktorá sa zjavuje iba vo sfére vzťahu, tam, kde sa zo sveta čírej individuality a kolektivity vstupuje, do sveta duality ja a ty. Neviem, tak to je konštrukcia, ktorú sme tu teraz my rozvinuli. Možno, že najlepšie je to čítať ďalej ako iróniu. Ako iróniu, kde je ten tvoj milý, ty najkrajšia medzi ženami? Prečo si opustená, keď je taký výnimočný? Prečo ho hľadáš v prázdnom meste? Kde sa podelo tvoje šťastie? No, pomôžeme ti, pôjdeme ho spolu s tebou hľadať. Ešte viac ako tá otázka však zaráža odpoveď milej. Pripomeňme si, že sme ju len pred chvíľou videli, ako blúdi po tom meste a hľadá ho. v uliciach a nenachádza. A je nešťastná. A na priamu otázku, kde je tvoj milý, odpovedá bez zaváhania, priamo. Kde by bol? Predsa vo svojej záhrade. Tak prečo ho hľadá, keď vie, že je v záhrade? Ak by záhrada mala predstavovať miesto, kde sa milý fyzicky nachádza, celé jej hľadanie je nezmyselné a pripadá nám potom troška pometená. Ak však záhradu a mesto budeme chápať ako symbol, označujúci isté stavy nášho bytia, odpoveď milej môžeme čítať ako veľmi pravdivú a múdru. Možno ju čítať ako odpoveď na otázku, ako z roviny, kde žijeme iba v čírej individualite a kolektivite, odsudzený, bez zmyslu, môžeme vstupovať znova a znova do roviny duality, kde platí skutočný vzťah ja a ty. No, mesto ako symbol môžeme chápať ako priestor, ktorý konštruujeme svojimi predstavami a svojim úsilím. Mesto je dielo človeka. Je dielom ľudských rúk a plánov. Tu uplatňujeme svoju vôľu, svoje ciele a stratégie. Záhrada je priestor, kde to, čo vzniká, nevzniká z diela našej stavby a konštrukcie. To, čo vzniká v záhrade, je život, ktorý vzniká zo síl, ktoré nás presahujú. A tým sílám sa možno iba odovzdať. Nemožno ich plánovať. Na začiatku 5. kapitoly, teda tej, z ktorej sme čítali druhú časť, ešte predtým, ako Mila začne blúdiť po meste, s prekvapením, preto to pripomínam, čítame o tom, že Mili naozaj je vo svojej záhrade. Vošiel som do svojej vinice, sestra moja snúbenica. Oberám svoju mirhu i s balzámom ochutnávam svoj medový plást, pijem svoje víno a mlieko. Jedzte, priatelia, píte, opájajte sa nežnosťami. A teraz text pokračuje ďalej. Spím, ale srdce mi bdie. Môj milý klope, otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubica moja, moja dokonala, lebo hlavu mám celú od rosy, kadere svoje od nočných kropají. Sukňu som si vyzliekla, mám si vás dá znova obliesť, nohy som si umila, mám si ich vás dá znova zašpiniť, milý môj cez okno natiahol ruku a moje vnútro zatúžilo po ňom. Stala som otvoriť môjmu milému, z mojich rúk kvapkala mirha, cez prsty mirha mi kvapkala na rukoveď závory, otvorila svojmu milému, ale môj milý už odbehol, odišiel. A tak nastáva blúdenie. No vidíte, Mili naozaj bol v záhrade a ona ho hľadala v meste. Záhrada teda predstavuje práve tento iný princíp života. Do toho duálneho bytia, vzťahu ja a ty, sa človek nedostane ulicami mesta, ktoré buduje. Plánov a cieľov a kalkulácií. Nie je v našich silách vytvoriť vzťah. Do duálneho bytia, vzťahu ja a ty, sa vstupuje bránou v záhrady. A záhrada je priestorom, ktorý nebudujeme ako architektúru. Záhrada je semeno, ktoré sa odovzdáva, umiera, aby zrodilo život. Záhrada pulzuje tajomným princípom smrti a vzkriesenia. Ústredným motom Ježišovho života. Po rôznych podobách opakovaná táto myšlienka. Ak semienko neodumrie, zostane samo. Ak odumrie, prinesie život. Znova a znova. To bolo nielen moto jeho života, to bola jeho smrť. Mnohí komentátori piesne Šalamúnovej, čo je zaujímavé, a nejdem sa púšťať do nejakých detailov, ale zvláštne, že vidia v piesni Šalamúnovej a práve v tých motivoch záhrady odkazy k pohrebným rituálom. Dokonca sú takí, ktorí považujú piesen Šalamúnovú v prvom rade za pohrebnú pieseň. No, majú na to svoje argumenty ináč, do ktorých sa nejdem púšťať. Ale je pravda, že piesni vrcholí, jeden z jej vrcholov a možno, že najvyšší vrchol je povete, že láska je silnejšia ako smrť. Záhradu teda môžeme vnímať takto. Veď dokonca aj v tom texte, ktorý sme čítali, Milý, ospevuje Milú, hovorí, aká je jedinečná, aká nádherná, potom dvakrát povie úprimne z celého srdca, hrozná je, ako vojsko s kopiami. Cíti sa nielen uchvátený, ale aj ohrozený. Vie, že ako sa láska blíži, tak ho to ohrozuje. Prichádza smrť, bude to bolieť. Bude sa premietať, bude sa strácať. Záhrada je miesto, kde sa zo smrti semena rodí nový život. Bez pripravenosti k tejto obeti, k tomuto otvoreniu sa umieraniu, vo vzťahu, v ktorom sa z dvoch oddelených životov tvorí jeden spoločný, ten duál jahaty, človek nemôže plne vstúpiť do vzťahov lásky. No, ďalšia ešte zaujímavá okolnosť je to, že mnohí starokresťanskí interpreti videli v týchto obrazoch, a v tomto konkrétne, videli predobraz Krista vystupujúceho zo záhradného hrobu. A samozrejme, myslím si, že podnet im k tomu dal Ján, ktorý napísal vo svojom evanjeliu veľmi pôsobivý obraz stretnutia Márie s Ježišom. Viete, že prečítame si, keď ho stretla, tak si myslela, že je záhradník. Prečítam z Jánovho evanjelia z 20. kapitoly, 11. až 16. verš. Mária však stala vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlá sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali, žena, čo plačeš? Odpovedala im, vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stať Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník. A povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil, Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky, rabúni, čo znamená učiteľ. Krásna scéna, nie? Rembrandt ju dokonca namaloval tak, že Krista naozaj namaloval ako záhradníka. Čím, samozrejme, toto spojenie veľpiesne s touto scénou záhradného hrobu a Ježiša vstávajúceho z mŕtvych je veľmi plodné. Táto tajomná záhradná scéna totiž zrazu predstavuje akúsi symbolickú pomyselnú záhradu v strede celého vesmíru. Toto je podložie zmyslu všetkého bytia. Tu sa znova a znova v obeti umierania a vzkriesenia, ktoré podstupuje každý človek, ktorý sa odhodla milovať, obnovuje zmysel života. Tu sa dotýkame zmyslu Božieho vtelenia. Duch Kristov je duchom tejto záhrady. Duchom smrti a vzkriesenia, ktorý nás v procese agónie a extázy premieňa na lásku. Apoštol Pavel v liste Rímanom má jednu krásnu pasáž, kde hovorí o agónii vzdychania, ktorá ako keby prestupovala vesmírom. Hovorí, že celý stvorený svet vzdychá bolesťou v agónii, pretože podriadený pominuteľnosti. Každá čiastka tohto stvoreného sveta nejakým spôsobom v sebe nesie skryté utrpenie. Utrpenie konfliktu medzi bytím a márnosťou zániku. Presne to utrpenie ktorý si nesie v sebe ty a ja. Hlboko, hlboko. Ako bolesť, ktorej sa nemôžeme zbaviť. Hlboký konflikt medzi bytím a zánikom, ktorý si nás podmaňuje. A Pavel potom píše, že vzdycha celé stvorenstvo, aj my vzdycháme. A potom hovorí, že keď sa ideme pomodliť a robíme to poctivo, tak prídeme na to, že sa nevieme modliť. Že vlastne ako keby nie je ľudskej cesty, ako sa modliť. A vtedy prichádza duch Kristov, aby nám pomohol. A viete, s čím prichádza? S tým vzdychaním. Nevysloviteľné vzdychanie sveta. Vnáša do nášho srdca. Aby nás voviedol do hlbokej empatie kozmickej jednoty. Pretože až tam, kde sa odvážime nahliadnúť v tej skrytej bolesti v srdci iného, objavujeme v ňom jeho jedinečnosť. Bolesť tohto konfliktu je totiž vždy jedinečná. Bolesť sa nedá sčítavať. A tam, kde jeden druhému odhalíme tento prúd bolesti a konfliktu a žalostenia v sebe, tam sa stretáme v tej agónii, v tej plodnej agónii, do ktorej Kristus vstúpil, aby ju premenil na vzkriesenie. Tu je tá záhrada, tu je to miesto. Láska je silnejšia ako smrť. Môžeme teda teraz stíchnuť meditáciu. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, daj nám vedieť a poznať, čo aj v tejto chvíli sme tebou dokonale poznaní. A že ty poznáš aj tú našu rozpoltenosť. To, že tu nevieme byť inak. Ako tak, že sme ponorení vo svojej jedinečnej individualite. A zároveň čelíme desivosti davu a množstva. A že tak často tie svety nevieme spojiť. A že náš rozum nemôže žiť inak, ako vo svete vecnosti, kde veci porovnávame a analyzujeme. A že sa nám tak často potom ľudia, aj tí najbližší, menia na započítateľné veci. A tak ťa prosíme, Kriste, o tvoju milosť, aby sa nás znova a znova zachraňoval svojim duchom a vovádzal nás do tej záhrady, v ktorej je ten záhradný hrob smrti a vzkriesenia. Aby si nás znova a znova uvádzal tam, kde to všetko má znova zmysel. Do vzťahu ja a ty. A učil nás láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievajme ešte téze piesne na záver, 35 až 14. A zároveň vás chcem pozvať, ak máte čas, chce sa vám prísť do Clarisiek zajtra večer o 19. Tam bude Ash Wednesday podľa T.S. Eliota. V podstate Popolcová streda, ktorú sme tu pred dvoma rokmi urobili, teraz bude v podstate bez nejakých veľkých úprav, bude realizovaná v Clariskách. Tak ak chcete, príďte. A samozrejme, na budúcu stredu pokračujeme.